Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Danas ćemo govoriti o istraživanjima Sunca i Sunčevog sistema. Na ulasku u 2023. godinu svedoci smo više izuzetno zanimljivih istraživačkih poduhvata zasnovanih na bespilotnim sondama snabdevenim dragocenim naučnim instrumentima, koje nam iz dana u dan približavaju mnoge čudesne predele Sunčevog sistema, ali i samu matičnu zvezdu, Sunce. Poslednje je, između ostalog, naročito važno s toga što procesi koji se odigravaju u unutrašnjosti Sunca imaju neposredan i povremeno dramatičan uticaj na uslove koji vladaju u zemljinoj okolini, pa i na Zemlji samoj. Naučnici se nadaju da će nam tekuće i predstojeće svemirske misije omogućiti da u mnogome obogatimo postojeća znanja o svom najbližem kosmičkom komšiluku, kako zarad boljeg razumevanja vlastitog mesta u Vasioni, tako i iz krajnje praktičnih pobuda. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik dr. Ivan Milić iz Astronomske observatorije Beograd.
Something good comes along. Birds in a blue moon. Everything's not going wrong. Well, you get weary, breathing on the same old gong. Once in a blue moon. Get that feeling, nothing's gonna take its place. Once in a blue moon, there's a thing called happiness. It happens when you're in a state of natural grace. When the wind is blowing all around the bed, hey, get that happy feeling. Making sense. I just feel so lucky that you just can't go wrong. Once in a blue moon, someone like you comes along. Thank you. making sense. How you get so lucky that you can't go wrong? Once in a blue moon, something comes along.
U proučavanju kosmosa je teško smisliti bolju priču od vekovne istorije pokušaja da se shvate planete, te nebeske lutalice što prave krugove na pozadini od zvezda. Od 8 objekata u našem solarnom sistemu koji su nesporno planete, 5 se lako vidi golim okom i bilo je poznato drevnim narodima, kao i pažljivim pećinskim ljudima. Svakoj od tih 5 planeta, Merkuru, Veneri, Marsu, Jupiteru i Saturnu, pripisana je ličnost Boga po kojem je nazvana. Naprimjer, Merkur, koji se kreće najbrže u odnosu na pozadinske zvezde, dobio je ime po rimskom bogu glasniku, tipu koji se obično prikazuje s malim i aerodinamički beskorisnim krilima na petama ili kacigi. A Mars, jedini od klasičnih lutalica, grčka reč planete znači lutalica, koji ima crvenkastu nijansu, nazvan je po rimskom bogu rata i krvoprolića. Naravno, i Zemlja je vidljiva golim okom. Samo pogledajte na dole. Ali Terra firma nije prepoznata kao jedna iz grupe planeta sve do 1543. godine, kada je Nikola Kopernik izneo svoj heliocentrični model svemira. Onima koji ne znaju da koriste teleskop, planete su bile i jesu samo tačke svetlosti koje s igrom slučaja kreću preko neba. Sve do 17. veka i šire upotrebe teleskopa, astronomi nisu otkrili da su planete lopte. Sve do 20. veka nisu ispitane iz neposredne blizine svemirskim sondama. I nije verovatno da će ih ljudi posetiti do poznog 21. veka. Ljudski rod je imao prvi bliski teleskopski susret s nebeskim lutalicama tokom zime 1609-1610. godine. Pošto je samo čuo za holandski pronalazak iz 1608. godine, Galileo Galilei je izradio odličan teleskop po sobstvenom projektu, kroz koji je video da su planete lopte, a možda čak i drugi svetovi. Jedna od njih, blistava Venera, prolazila je kroz sve faze poput mesečevih. Venera u prvoj četvrti, Venera u posljednjoj četvrti, puna Venera. Još jedna planeta, Jupiter, imala je svoje mesece, a Galileo je otkrio 4 najveća. Ganimed, Kalisto, Io i Europa, a svi su nazvani po odabranim likovima iz života i vremena Jupiterovog grčkog pandana Zevsa.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo reči Nila deGrasa Tysona u prevodu Milana Perića. Naš gost je dr. Ivan Milić sa katedre za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu, a također i iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Dakle, naša tema su upravo planete. Odavno više nisu za nas samo tačke sa svetla, sada možemo da ih proučavamo i teleskopima sa Zemlje, a i da ih neke naše istraživačke sonde posete. Pa bih ja voleo za početak da čujem od vas koje su, po vašem mišljenju, najznačajnije istraživačke misije koje su u toku, kako ulazimo u ovu 2023. godinu?
Jedna od misija koja je za nas možda i najzanimljivija, koja se upravo bavi istraživanjem pre svega planeta, je misija Juno, nasljedna misija koja trenutno šalje veliki broj podataka iz okoline, ajde da kažemo, Jupitera. A ono što je nama tu svakako najzanimljivije je Jupiterov satelit Europa. Znači, dobili smo nove podatke i ja sam evo šokiran da saznam da je preciznost i detalji na tim slikama koje sada možemo da vidimo zahvaljujući ovoj misiji su nešto što bukvalno smo mogli samo da sanjamo vezano za objekte u sunčevom sistemu. Tako da jedna od novih stvari koje smo saznali, dobili smo nove snimke sa Europe i to su, sada smo u mogućnosti da vidimo detalje koji su manji od 1 km. Znači, trenutne naše slike koje vidimo kojima vidimo Europu su negdje rezolucije oko 340 metara, Što kad zamislite da posmatram objekat koji je otprilike 5 puta dalje nego Sunce, je nešto stvarno izuzetno.
To je svakako napredak u odnosu na slike koje smo imali od ranijih misija. Ako se ne varam, ovo je prva misija koja se približila Jupiteru i njegovim satelitima još od misije Galileo, od koje je prošlo dosta vremena.
Tako je. Kao što ćemo danas pričati vezano za neke druge objekte u Sunčevom sistemu, ovo je jedan od primjera gde, zvuči trivijalno, ali gde prilaskom bliže mi možemo da vidimo mnogo veću količinu detalja na objektima i stvarno ovi snimci koje nam Juno šalje su nešto što je apsolutno pomerilo sve granice našeg saznanja o ovim objektima. Znači, mi smo sad u mogućnosti da vidimo do detalja kako, na primjeru, u slučaju Evrope izgleda njena površina, za koju znamo da je napravljena od leda, i mi bukvalno možemo da vidimo kako je izgledala njena interakcija sa raznim malim objektima koji su se sudarali sa Evropom i ostavljali različite tragove kao što su krateri, ali i mnogo manji, pošto je prosto površina led pa drugačije se ponaša tokom godina, možemo da vidimo razne žljebove, ureze i ostale neke onda posledice tektonskih pokreta u njenoj ledenoj kori, što je nešto što recimo pre ove misije stvarno smo mogli, ja mislim, samo da sanjamo o to.
Naravno, i da se osvrnem malo i na sam naziv misije Juno, eto, čuli smo od Neila deGrasse Tysona o tome da se od pamtiveka planete nazivaju prema božanstvima, to se nastavi, se naziva misija, samo što ovde imamo donekle zabunu zato što klasični filolozi transkribuju imena grčkih i latinskih bogova, dok imena misija transkribuju uglavnom novinari ili popularizatori nauke. Juno je u stvari Junona, rimska boginja.
Tako je, upravo tako.
I opet nimalo slučajno supruga Zevsa, odnosno Jupitera.
Tako je.
Grčki Hera.
Da.
Čisto da to pomenem.
Apsolutno.
Ali naravno, nama je pre svega Jupiterov sistem zanimljiv zato što neka od tih tela, a dakle meseci su tu podjednako zanimljivi kao planete, imaju kompleksnu sredinu koja bi mogla čak i da bude mesto gde je moguć život.
Upravo tako. Ta 4 Jupiterova satelita koja su, evo da se povežemo na citat koji smo čuli ranije, mi znamo da oni postoje već 400 godina, više 400 godina. I ta 4 satelita stvarno mogu da se vide uz pomoć, ja mislim, uz pomoć dvogleda sada, definitivno uz pomoć bilo kakvog ozbiljnijeg teleskopa. Jedna zanimljiva stvar o kojoj svakako treba razmišljati je da su, to su 4 satelita koja bar na oko izgledaju potpuno drugačije. Njihova površina, njihov sastav, da kažem njihove atmosfere, nam izgleda, su jednostavno potpuno različite. I evo, Evropa koja je možda za nas najzanimljivija u kontekstu potrage za životom, ona je jedan od glavnih, da kažem, kandidata za pronalazak tečne vode. Mi znamo da je ona na površini zaleđena, ali šta se tačno nalazi ispod te ledene površine, to još uvek nemamo način da saznamo.
Mi još uvek ne možemo da otkrijemo ništa direktno o sastavu okeana koji se potencijalno nalazi na Evropi.
Tako je. Mislim da mi smo razvili i mislim da ćemo kasnije malo pričati o Suncu, pa ćemo možda moći da povežemo to sa ovim saznanjima. Mi razvijamo razne metode kako da indirektno spoznamo strukturu tih objekata mnogo, mnogo kilometara ispod njihove, ajde kažem, površine. Mislim da smo za Evropu još uvek možda daleko od toga da primjenimo te metode, ali to je definitivno nešto ono čemu se nadamo u narednim, ajde kažem, decenijama.
Ako se ne varam, posmatranje površine ledenog pokrivača Evrope ipak nije potpuno bez prilike da dobijemo neke informacije. Ako ništa drugo, znamo da se pojedine strukture menjaju, što znači da je taj mesec aktivan. Da li je prelet Juna tu nešto doprineo novim saznanjima?
Tako je. Pa mislim da nam nije nešto, mislim, bar iz ovih, da kažem, skorijih vesti, mislim da nismo saznali nešto jako detaljno ili revolucionarno o strukturi tog potencijalnog okeana ispod, mislim da jesmo, to bi svako bila jedna od najvećih naučnih vesti ove godine, a možda i ove decenije. Najviše ono što smo dobili od Juno misije, prosto dobili smo malo više detalja u tu strukturu i sada nam predstoji mnogo analize i i da kažem istraživanja svih tih prikupljenih podataka. Jedna stvar koja je tu jako zanimljiva, koju bi trebalo možda napomenuti, svakako i da se slušaoci okuraže u tom pravcu, je da taj takozvani citizen science, odnosno aktivnosti astronoma amatera, jako izgleda da su dragoceni za Juno misiju, zato što ta ogromna količina, pre svega fotografija, u stvari, mi malo ćemo kasnije pričati pa ćemo vidjeti da te fotografije nisu jedini izvor naučnih podataka, ta ogromna količina fotografija sada prolazi ne samo kroz ruke naučnika i ljudi koji su zaduženi za obradu tih posmatranja, već i astronoma amatera koji su jako posvećeni i oni primenjuju razne neke metode za obradu i unapređenje slika i dolaze sa nekim podacima koji nisu samo lepi, nego imaju i neku naučnu vrednost.
Što znači da i nauka na neki način postaje bliže onom idealu opšteg učešća, participativnosti i inkluzivnosti.
Pa ne znam da li bi baš bio toliko optimističan da kažem nauka generalno, ali astronomija ima nekoliko jako inspirativnih projekata koji uključuju da kažem građanstvo. I u oblasti galaksija i u oblasti, evo, kao što vidimo, planetologije, tako da to su svakako neki lepi primjeri koje bilo bi lepo kad bi se i druge oblasti njih prihvatile.
Naravno i na taj način dvostruki dobitak postoji, odnos društvene zajednice prema nauci tako može da se unapredi, ali i sama nauka može da dobije, jer kao što kaže stara narodna poslovica, više očiju bolje vidi.
Apsolutno, apsolutno.
Da se vratimo sada ovim galilejskim Jupiterovim satelitima, pored Evrope, da li je Juno proletela pored još nekog od njih ili je tako nešto u planu?
Juno je, poslala nam je također neke snimke Ija, to je još jedan mesec Jupitera. Nisam detaljno upućen sa time kako će izgledati putanja Juno misije oko Jupitera. Znam da je također, smo dobili jedan od prvih detaljnih posmatranja tih, hajde ja kažemo, oluja u Jupiterovoj atmosferi. Jupiter je jako zanimljiv za nas, ne samo zato što je najveća planeta u Sunčevom sistemu, nego zato što je fundamentalno drugačiji od Zemlje. On je jedna gasovita planeta gde prosto fizika je potpuno drugačija u odnosu na što smo mi navikli. Njegov hemijski sastav je drugačiji, događanje u njegovoj atmosferi koja je, da kažemo, dosta gušća od zemljine atmosfere su potpuno drugačije i on, to nam je bukvalno jedna na neki način prirodom data laboratorija gdje mi možemo da ispitujemo razne interakcije između gasa, magnetnog polja i tih nekih sličnih fenomena. To je jako skoro smo dobili fantastične snimke tih oluja u Jupiterovoj atmosferi. Tako da, eto, možemo očekivati skoro da će biti možda nekih naučnih radova i novih rezultata vezanih za to.
Slušaoci koji dosta dugo prate našu emisiju, možda se sete kada je misija Juno lansirana. O tome smo također imali jedan razgovor sa jednim vašim kolegom i tada je rečeno da je zapravo primarni cilj misije upravo sam Jupiter. Sateliti nisu čak prvobitno ni bili planirani. Ovo je proširena misija, da tako kažem.
Tako je. U stvari, Juno je u svom, da kažem, da, upravo tako, extended operations fazi. Mi znamo za nekoliko primjera toga gde su instrumenti nadživeli daleko svoj planirani životni vek, što je apsolutno fantastično. Tako da i ovo što sad dobijamo su neki, ja da kažemo, bonus podaci koje originalno nismo očekivali. Nisam siguran, odnosno pretpostavljam da u tom nekom periodu planiranja sigurno su ljudi koji su planirali Juno bili svjesni koliko su ti sateliti važni. Opet pre svega možda Evropa, jer ona se uvek pomene u tim kontekstima potrage za životom u Sunčevom sistemu.
Hvala, ovdje ćemo zastati na nekoliko minuta, u nastavku ćemo da govorimo i o drugim misijama koje teku u Sunčevom sistemu. You might not look typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess. Even if you shave the hair of your eyes glow with tenderness, and I'll be chasing the kiss. No one cares.
let's go driving around in the daylight. If you feel my skin and the way I'm seen, once again I will give in. And your eyes in mine, my knees. Yeah, we found our way to be near. As the morning comes, I'll be right here. I'll be right here for you, my dear. Yeah. But for me, you are the perfect princess, princess, princess.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljam razgovor sa doktorom Ivanom Ilićem iz Astronomske observatorije Beograd. Pomenuli smo misiju Juno koja upravo dok mi razgovaramo istražuje okolinu Jupitera. Međutim, sada možemo da upravimo pogled ka samoj matičnoj zvezdi. Kada govorimo o sunčevom sistemu, naravno planete, sateliti, asteroidi, mala tela, komete, Kuiperov pojas. Sve to nam privuče pažnju možda pre samog Sunca, jer očekujemo tu neke informacije koje imaju veze i sa našim sopstvenim poreklom. Međutim, bez Sunca sve to ne bi moglo uopšte da bude kolevka i dom živih bića za sada na jednoj planeti, za koju sigurno znamo da to jeste. Dakle, kako stojimo sa istraživanjima Sunca? Ako se ne vrmi, tu ima aktivnih misija.
Tako je, tu ima aktivnih misija i Sunce definitivno jeste važno, ako ništa u tom kontekstu što je izvor života. Mi ćemo, postoji tu još par nekih stvari koje su ljudima jako bitne. Pre svega to je takozvani space weather, što je, možemo ga prevedemo kao svemirsko vreme ili svemirska klima, gde se pre svega misli na uticaj Sunca na međuplanetarni prostor između Sunca i Zemlje i na direktno na Zemljinu atmosferu. Pre svega zbog sunčevog vetra, sunčevog magnetnog polja i tih geomagnetnih oluja koje se nekad onako senzacionalno pominju u novinama. Shodno tome, mi trenutno imamo, evo, bar ono čega ja mogu da se setim, četiri aktivna misije ili, ajde, možemo kažemo, teleskopa koji posmatraju Sunce, zato što, kao što ćemo uskoro prokomentarisati, misija možda nije baš adekvatan pojam za Sunce u kontekstu da mi ne možemo ni da se nadamo da ćemo moći da skupimo neke podatke direktno iz sunčeve atmosfere. Sad, mi smo već odavno imali satelite koji posmatraju Sunce redovno. Jedan od glavnih i, da kažem, osnovnih stvari koje tu možemo da radimo, možemo posmatrati prosto celo Sunce odjedno, da prosto imamo neku sliku što je detaljnije moguće, ali da se trudimo da prosto uhvatimo Sunce, da nam uvek bude celo Sunce u vidnom polju. Jedna od prvih misija je čuveni SOHO, koji je, ja mislim, prestao da radi negde 90-ih, a njegov, da kažem, spiritualni naslednik sada je Solar Dynamics Observatory. To je jedan relativno mali teleskop, 20-ak centimetara, koji posmatra onako, celo Sunce mu je u jednom polju, posmatra ga na raznim talasnim dužinama, od ultraljubičaste do vidljive, može da meri magnetno polje i glavni cilj tu je da prosto steknemo uvid u to šta se dešava u sunčevoj atmosferi onako na nekom velikom planu. To je dalje relativno moderna misija, tako da su te slike za nas relativno visoke rezolucije, nekih možda 4 megapiksela, što kad preračunate, znači da jedan piksel pokriva nekde oko 1000 km na sunčevoj, možda malo manje, na sunčevoj površini, što svakako možda našim slušalcima ne izgleda mnogo, ali imajte u vidu da je to 4 megapiksela čistih naučnih podataka, gde svaki piksel nosi neku korisnu informaciju. Pored njega imamo neke malo senzacionalnije misije. Jedna o kojoj ćemo danas detaljnije pričati je Parker Solar Probe, odnosno PSP, koji pokušava da opovrgne ono što sam rekao na početku, odnosno pokušava da priđe Suncu na jako, jako malo rastojanje. Parker Solar Probe je lansiran, ako se ne varam, 2018. godine. Konstantno dobijamo neke podatke koji su senzacionalni, ajde da kažem, možda ne senzacionalni u apsolutnom smislu, ali za naučnike definitivno jesu i donose nam razna nova saznanja od Suncu, nekima ćemo isto da prokomentarišemo, a ono što je možda s te neke astronautičke strane zanimljivo je da je to najbrži objekat koji je čovjek ikad napravio. Njegova maksimalna brzina koju je postigao je negde oko 500.000 km na čas. I također objekat koji je najbliže prišao Suncu od svih misija ikad, najbliže rastojanje je bilo negde 5,5 miliona kilometara, što je 12 otprilike sunčevih poluprečnika, odnosno, ako se ne varam, 30 puta bliže nego što se Zemlja nalazi, što znači da Parker Solar Probe prima 900 puta više sunčeve energije nego Zemlja.
Hvala, prešli smo zaista dug put od vremena kada je, na primjer, Anaksagora iz Kvazomene izazvao zaprepašćenje među Atinjanima, saopštivši im da njegovi proračuni ukazuju da bi Sunce moralo biti veće od čitavog Peloponeza. Danas znamo da je još mnogo veće od toga, ali znamo također i da njegova struktura veoma kompleksna i zanimljiva. Iako se ne varam, ovo vasionsko vreme ili Space Weather u engleskom originalu, jednim velikim delom se oslanja na fenomen sunčevog vetra, koji nije vetar u onom smislu u kome su vetrovi na Zemlji, a opet jeste neka vrsta vetra. O čemu se radi?
Tako je. Sunčev vetar je, pa možemo da napravimo paralelu sa vetrovima na Zemlji. To jeste strujanje čestica koje kreću sa Sunca, dostižu brzinu, ako se ne varam, negde oko 700 km u sekundi, znači jako velike brzine za naše pojmove. Naravno, taj vetar je jako redak, tako da on direktno ne može nešto kako da utiče Zemlji, osobito zato što Zemlja ima magnetno polje koje s tim vetrom interaguje. I ono što je zanimljivo je da je taj Sunčev vetar prvo predviđen teorijski. Predvideo ga je, sad nije neko veliko iznenađenje, naučnik koji se zove Eugene Parker, po kom je Parker Solar Probe dobio ime, a upravo lansiranjem neke od prvih misija za analizu sunčevog vetra, što je možda bilo 70-ih, je on i potvrđen. Znači, šta se tu dešava? Mi sad mislimo da razumemo kako sunčev vetar nastaje, jer te čestice koje napuštaju Sunce, one moraju da nadvladaju gravitaciju Sunca. Mi danas mislimo da se do toga dolazi kroz jedan proces koji se naziva magnetna rekonekcija. I magnetna rekonekcija bi se onako laički mogla pretpostaviti kao neko naglo popuštanje magnetne tenzije. Šta bi to sad značilo? Pa lako, možda je dobro da zamislimo magnetno polje kao neke žice koje pravimo sve komplikovaniji i komplikovaniji oblik, one postaju sve više i više zategnute i u jednom trenutku prosto magnetno polje mora da se rekonfiguriše u neki jednostavni oblik, što bi u ovoj našoj analogiji odgovaralo nekom pucanju žica, i pri tom pucanju žica materijal koji je zarobljen u tom magnetnom polju biva, da kažem, prima taj višak magnetne energije, ta energija se pretvara u kinetičku energiju i onda taj materijal biva izbačen. Zatim, te sad naelektrizovane čestice koje su izbačene sa sunčeve površine pod uticajem sunčevog globalnog magnetnog polja, da kažem, struje u međuplanetarni prostor. Onako, globalno gledano, Sunce ima onu magnetnu strukturu kao što smo crtali magnet u školi, međutim, ono što prouzrokuje u stvari sunčev vetar i tu magnetnu rekonekciju su jako male strukture magnetnog polja koje se dešavaju usled sunčevih pega i nekih drugih magnetnih fenomena na sunčevoj površini.
I naravno, s obzirom na taj fenomen, utiče i na naše uređaje u orbiti, a potencijalno čak i na samoj Zemlji. Neki će se setiti Carringtonovog događaja koji se desio u eri kada nismo imali toliko visoke tehnologije, pa nije mogao da izazove toliku štetu, ali recimo telegrafske žice su provodile struju iako nisu imali napajanje, koliko je to bilo jako, ta solarna erupcija. Dakle, takve stvari mogu da utiču na nas, da li možemo da ih predvidimo?
Odlično pitanje i upravo ste postavili pitanje koje mnogo solarnih fizičara koristi da dobije finansiranje od raznih institucija. To je možda najpraktičniji aspekt naših istraživanja danas. Pokušaj da na neki način predvidimo te, kako ih zovemo, magnetne oluje ili, ili koronalni, sa kojima su povezani koronalni izbačaj mase, mi nemamo trenutno neku vrlo jednostavnu predikciju za to. Mi znamo otprilike koje magnetne strukture u sunčevoj atmosferi će u jednom trenutku dovesti do nekog izbačaja mase, ali nemamo mehanizam da ih bukvalno predvidimo, da kažemo kada će se to desiti. Znači, manje više, ali možda većina magnetnih regiona, kao što su sunčeve pege, će u jednom trenutku proizvesti takav neki događaj i međutim, problem je u tome što ono što mi želimo da znamo, mi želimo da znamo kada će se tačno to desiti, da bismo znali da li će sad ta ogromna količina, ajde ogromna, uslovno rečeno ogromna količina neelektronskih čestica biti izbačena u pravcu Zemlje. Jer gledano sa Sunca, Zemlja je užasno mala. I prosto, bukvalno je pitanje nekoliko sekundi ili minuta da li će taj materijal nas pogoditi ili će nas promašiti.
I naravno, poznavanje fizičkih mehanizama koji su uključeni u takav fenomen trebalo bi da pomogne. I tu opet dolazimo do toga zašto je važno imati instrumente blizu mestu događaja.
Tako je. Mi smo vrlo pouzdani u, da kažem, osnovnu fiziku koja vlada tu i mogli bismo kažemo da je to maltene nešto što svaki student fizike nauči na osnovnim studijama. Ono što je problem je što sad stvarno govorimo o jako finim efektima, o jako komplikovanim strukturama gde bi možda neko najbolje poređenje bilo sa klimom na Zemlji. Kao što mi nismo sposobni da predvidimo atmosferske promene na našoj planeti na skalama većim od možda, ne znam, nekoliko, odnosno manjim od nekoliko sati, isto tako je situacija na Suncu. Mi znamo sve sastojke, ali nemamo prosto dovoljno moćne računare, nemamo egzaktne metode da povežemo sve te sastojke i da shvatimo kako će to tačno da evoluira.
Kao što ne možemo da predvidimo uvek ukoliko tačno sati će početi kiša, iako smo prilično sigurni da će do nje doći danas ili sutra, tako i oluja može početi u neko vreme koje ne možemo tačno da odredimo i što je najgore, ne možemo tačno da znamo da li će biti okrenuta ka Zemlji ili će nas promašiti.
Upravo tako, upravo tako.
I zato ovo sve ima i neposredne implikacije po naš život i tehnologiju.
Definitivno. Vi ste pomenuli Carringtonov događaj koji danas kad bi se desio, neke procene su da bi šteta materijalna bila reda veličine trilijona, dakle hiljada milijardi dolara, zato što mi se danas toliko oslanjamo na energetsku i komunikacijonu infrastrukturu, to je, koliko ja znam, najjača interakcija između Zemlje i Sunca do sada.
Da podsjetimo, sredinom 19. veka.
Tako je.
Velika sunčeva erupcija koja je tada izazvala problem telekomunikacija, ali tadašnjih telekomunikacija, dakle prevashodno telegrafa.
Upravo tako. Mislim da je, da je to jedino što se desilo.
Hvala. Ovdje ćemo opet da zastanemo, a u nastavku ćemo da pomenemo još neke misije i ne samo misije, nego još neke istraživanja.
Under my skin. sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice that comes in the night, it repeats in my ear. Don't you know, little fool, there ain't no way to wear. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. And I've got you under my skin. Anything come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, you fool, there ain't no way to win. Why not use your mentality, wake up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. And I want you. And I need you under my skin.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorom Ivanom Ivićem iz Astronomske observatorije Beograd. Pomenuli smo za sada misiju Juno, pomenuli smo istraživanje Sunca. Šta se još zanimljivo dešava u istraživanju sunčevog sistema na početku ove 2023. godine?
Pa evo, mislim, kad smo istu, da pomenemo i pomenuli smo američku, pomenemo i evropsku misiju koja se bavi istraživanjem Sunca. Dakle, Parker Solar Probe, o kom smo malo prepričali, je ono što bismo mi nazvali in situ misija. Glavna preokupacija te misije je da meri lokalno neke fizičke uslove. U stvari, to bi mogli bismo kažemo da su to fizički uslovi u heliosferi, odnosno u međuplanetarnom prostoru između Sunca i Zemlje. Međutim, najveći broj naših istraživanja Sunca se u stvari obavljaju s pomoć teleskopa. I ti teleskopi su analogno Hubble-u ili James Webb Space teleskopu, bivaju lansirani u svemir i vrše se posmatranje odatle. E, u Evropi je razvijena jedna misija koja se zove Solar Orbiter i koja je lansirana 2020. godine, koja meša ta dva pristupa. Znači, jedan pristup je da imamo teleskop kojim posmatramo Sunce, ali također imamo i neke in situ uređaje koji mere lokalno magnetno polje, fluks, ne znam, naelektrisanih čestica, količinu prašine, sastav te prašine i tako dalje i tako dalje. Ono što je sad tu zanimljivo je što Solar Orbiter povrh svega toga pokušava da uradi još dve stvari. Jedna je da priđe bliže Suncu, druga je da izađe izvan ravni ekliptike. E sad, razlog zašto prilazimo bliže Suncu je manje više očigledan. Time prvo dobijamo više svetlosti, pa možemo da vršimo preciznija merenja. Drugo je, bliže smo Suncu, pa nam je Sunce prividno veće, samim tim imamo i bolju prostornu rezoluciju, odnosno vidimo više detalja. A razlog zašto želimo da napustimo ekliptiku i da posmatramo Sunce odozgo, što bi se reklo, je što želimo da posmatramo direktno sunčeve polove. I istraživanja sunčevih polova su jako važna zato što, ako se sjetite o čemu smo pričali u prethodnom segmentu, sunčevo globalno magnetno polje utiče na sunčev vetar. Sunčev vetar je bitan zbog svoje interakcije sa Zemljom. E, to globalno sunčevo polje je u principu, sunčevo magnetno polje je određeno magnetnim poljem koje izbija na polovima. A mi nemamo direktan način da te polove posmatramo. Oni su bukvalno kao kad bi se hteli da posmatrate, da gledate nekoga ovako direktno njegov onako anfas i da vidite šta mu se dešava na temenu. E, morate da zamolite tu osobu da sedne ili da vi nekako skočite gore. Mi to pokušavamo sa Solar Orbitorom da uradimo.
Sve se mora sagledati iz više uglova pa i zvezde.
Upravo tako. Sunce je apsolutno, to ne možemo da preskočimo, da to ne kažemo, Sunce je jedina zvezda koju mi možemo ovako detaljno da posmatramo i koju možemo da posmatramo, iz, kao što ste rekli, iz više uglova, i to će ostati tako tokom jako mnogo godina.
I možda da se podsjetimo da saznanja o obliku i prostiranju heliosfere jednim delom dugujemo i misijama Voyager 1 i 2, koje su takođe bile prve misije koje su posetile Jupiterov sistem satelita. Dakle, Voyager 1 i 2 su kasnije vršile merenja najdalje što je jedan istraživački objekat stigao.
Upravo tako, upravo tako. I mi nekad danas i zaboravimo koliko smo važnih stvari mi stekli u nekom vremenu gde kao nismo imali moderne računare kao sada, imali smo mnogo osnovnije instrumente, pa ipak misije koje su tada lansirane i za posmatranje Sunca, kao što je Sumer, na primjer, ili recimo Voyager i slične misije koje su mapirale neki daleki sunčev sistem, su fundamentalno promenile naše shvatanje sunčevog sistema kao jedne celine, gde postoji, eto, čak i do tih dalekih nekih, relativno dalekih delova sunčevog sistema, postoji dalje interakcija i uticaj Sunca na objekte koji se tamo nalaze i kroz to magnetno polje i sunčev vetar, ali i kroz sunčevo zračenje.
Hvala, i da se vratimo opet nešto bliže našem domu, u naše neposredno okruženje. Istraživanja Marsa i Venere, najbližih planeta Zemlji, takođe teku i takođe imamo mnogo toga da naučimo.
Tako je. Te dve planete su prirodni kandidati za istraživanja, zato što su to dve najbliže planete i mislim, mi već dugo vremena imamo rovere na površini Marsa. Ja mislim da je jedini i dalje aktivan Curiosity. Do skoro je čuveni Opportunity. Postojala su dva ta rovera koji su, da kažem, braća blizanci. Spirit i Opportunity. Opportunity je daleko nadživeo rokove svoje misije i bukvalno je onako maltene pop kulturna referenca i senzacija danas za ljubitelje svemira i sunčevog sistema. Imamo tu novu misiju koja se zove Curiosity, koja nam i dan danas šalje snimke sa površine Marsa i koji izgledaju, mislim, fantastično, i to je rezolucija i količina detalja kao na fotografijama koje pravimo na Zemlji. Nažalost, za Veneru
imamo i Perseverance, da se podsjetimo.
Tako je.
Imamo najmanje dva rovera.
Imamo najmanje dva, zaboravio sam na Perseverance. Što se tiče Venere, ona ima jednu fundamentalnu razliku u odnosu na Mars, a to je da ona ima jako gustu atmosferu. Mars praktično skoro da nema atmosferu. Da, što je takođe jedan od najvećih prepreka nekoj toj potencijalnoj kolonizaciji Marsa koje ljudi danas vole često da pričaju. Venera ima jako gustu atmosferu i u principu to maltene onemogućava u potpunosti da mi pošaljemo tamo bilo kakvu misiju koja će bilo šta in situ da vrši. Druga prednost Venere na neki način je što mi možemo da posmatramo tranzite Venere preko sunčevog diska, pošto je ona između nas i Sunca, i samim tim mi možemo da saznamo nešto o venerinoj atmosferi tako što gledamo i analiziramo to zračenje koje dolazi sa Sunca, prolazi kroz venerinu atmosferu i onda dolazi do naših teleskopa. I tu se pre svega oslanjamo na metode spektroskopije, znači da razlažemo i da vidimo kako izgledaju spektri u stvari, odnosno na kojim talasnim dužinama venerina atmosfera manje ili više apsorbuje, što nam daje direktan uvid u hemijski sastav njene atmosfere, kao i u, faktički nam omogućava da vidimo i kako su hemijski ti elementi raspoređeni po visini u atmosferi Venere. Sad, to nije samo važno za naše saznanje o Veneri kao jednoj, da kažem, planeti koja je tu blizu nas i koja je slična Zemlji, opet jako drugačija od Zemlje. To je, između ostalog, jako važno za generalisanje našeg znanja i testiranje naših metoda za istraživanje ekstrasolarnih planeta. Znači, isto kao što je Sunce jedna specifična laboratorija koja nam omogućava da nešto saznamo o zvezdama, što nikad nećemo moći posmatrajući samo druge zvezde, zato što su one jako, jako daleko. Isto tako možemo da saznamo nešto o planetama i da razvijemo metode za istraživanje planeta na Veneri i da to onda primenimo na analizu ekstrasolarnih planeta. A ekstrasolarne planete su onako po mom nekom mišljenju verovatno najsenzacionalnija tema o kojoj se ljudi danas bave u astrofizici.
Naravno, pre svega i zato što imamo milijarde i milijarde planeta u kosmosu koje su veoma raznolike, ali sada ste me sa tranzitom Venere podsjetili koliki smo put opet prešli od ne tako davne u astronomskom smislu 1761. godine, kada su mnogi naučnici putovali daleko da bi sa Zemlje posmatrali tranzit Venere sa mesta odakle je bilo moguće da se vidi. Između ostalog, James Cook je pošao na putovanje zbog tranzita Venere i taj deo misije uspješno izvršio, kasnije je otkrio novi kontinent i još mnogo toga, a i naš Ruđer Bošković je putovao u Carigrad radi istog tranzita Venere. Nije mu nažalost uspelo iz tehničkih razloga dobavi posmatranja, ali je napisao divan putopis u povratku.
Uh-huh. A to za Ruđera Boškovića nisam znao. Znao sam za James Cooka da mu je to bio i jedan od zadataka. Da, jesmo. To stvarno nikad ne treba da zaboravimo, da je od prvog korištenja teleskopa, gde smo još posmatrali golim okom, prošlo svega 400 godina. I mislim, gledano u odnosu na dužinu ljudske civilizacije, to je prilično malo kad uporedimo s time šta sve danas znamo na osnovu samo analize svetlosti koja dolazi sa drugih objekata.
I naravno, nakon toliko govora o istraživanjima sunčevog sistema in situ, kako ste rekli, odnosno o odlasku tamo makar i posredstvom automata, uređaja koje možemo da napravimo, nameće se pitanje da li još uvek dobijamo neka nova saznanja i sa Zemlje.
Kako da ne? Teleskopi su i dalje naš glavni izvor informacija. I glavni razlog za to je, evo, mi smo pričali o tim posmatranjima koje su dešavala u 17. veku pa 18. veku, međutim ono što mi zovemo astrofizika je u principu nastalo sredinom 19. veka kad su Kirchhoff i Bunsen nas naučili da možemo razlaganjem svetlosti na spektar i analizom tog spektra da saznamo neke fundamentalne stvari koje ne možemo samo gledanjem slika. I većina informacija koje mi dobijamo danas se u principu dobija na osnovu spektara nebeskih tela. Detaljna istraživanja te vrste iz svemira su ponekad problematična zato što u principu mi kad koncipiramo neki instrument i teleskop i lansiramo ga u svemir, to je gotovo. Jako imamo taj istorijski uspeh Hubble-a kog smo uspeli da servisiramo u orbiti, ali ako imate teleskop na Zemlji, tu ima neki nedostatak, ali ima i mnogo prednosti. Glavna je da možete da mijenjate instrumente koje koristite. I najnoviji primjer za posmatranje Sunca, a možda nekad i drugih objekata u sunčevom sistemu, je Deakist teleskop koji je počeo da radi prošle godine na Havajima. To je teleskop prečnika 4 metra, što ne izgleda puno u poređenju sa teleskopima za posmatranje zvezda, ali je to definitivno najveći teleskop za posmatranje Sunca koji nam danas omogućava da uz najbolje moguće posmatračke uslove da dobijemo slike koje su rezolucije oko 20 km na sunčevoj površini. To opet izgleda relativno mnogo ili ne toliko, da kažem, impresivno, ali imajte u vidu da je poluprečnik sunca 700.000 km, tako da mi ako vidimo detalje koji su 20 km, to je stvarno jako fina struktura koju mi možemo da analiziramo i da dobijemo njen spektar u isto vreme koristeći razne druge instrumente.
Sve je ovo zaista fascinantno i na kraju možda da upravimo pogled i u neku srednjoročnu budućnost. Šta je sve u planu ili na spisku želja svetskih naučnika kada je u pitanju istraživanje sunčevog sistema?
Odlično pitanje. Pa mislim da pre svega ono što je možda meni lično najzanimljivije, to je, mene stvarno zanima šta će se desiti kada ove misije koje treba priđu blizu Suncu stvarno priđu još bliže Suncu. Znači Parker Solar Probe, o kom smo ranije govorili, će prići još bliže i tu bukvalno možemo da kažemo da smo poslali nešto u sunčevu atmosferu. Onda, kao što smo rekli, Solar Orbiter će u jednom trenutku napustiti ekliptiku, daće nam pogled na Sunce iz perspektive od ozgo, da kažem, vidjet ćemo sunčeve polove direktno. Inače, svi ti instrumenti, evo recimo Solar Orbiter, takođe nekad onako igrom slučaja posmatraju i neke druge objekte. Znači, saznao sam da je Solar Orbiter posmatrao potpuno slučajno jedan od najvećih, jednu od najvećih gamma ray eksplozija na nebu, koja je negdje u našoj galaksiji, možda čak i van naše galaksije, ne znam sada. Što se tiče istraživanja planeta i drugih objekata, nisam detaljno upućen, ali jedna od stvari o kojima se svakako mnogo priča, što i naši slušalci možda znaju, to je da postoje neki dugi snovi da se prvo ponovo vrati ljudska misija na mjesec, a možda nekad u nekoj perspektivi i na Mars. Ja lično mislim da možda Mars je onako još daleka budućnost, ali definitivno, i sad moram da prosto to kažem, mislim da je zarad neke generalne naučne pismenosti i razvitka nekog većeg entuzijazma za nauku, ponovno sledanje na mjesec, ja se bar nadam, bi bilo jedan jako pozitivan događaj.
Ako ništa drugo, jednom za svak da bismo raščistili s tim da čovjek jeste sleteo na mjesec i da to ne mora da bude prvi i poslednji put, odnosno prvih i poslednjih šest puta.
Upravo tako, ljudi često zaboravaju da smo mi više puta sleteli na mjesec, ali mislim da definitivno nije zgoreg da se današnje generacije podsete da se to stvarno desilo i da je nauka i tehnologija su stvarno sile koje nam omogućavaju kao civilizaciji da idemo napred.
Hvala. Sa tom nadom završit ćemo ovaj razgovor, ali se nadamo ćemo i naredne emisije propratiti zajedno u emisiji Solaris i hvala što ste bili naš gost.
Takođe, bilo mi je zadovoljstvo.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je dr. Ivan Milić iz Astronomske observatorije Beograd. Razgovarali smo o tekućim i predstojećim istraživačkim misijama u sunčevom sistemu i istraživanjima sunca i sunčevog sistema uopšte. A time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Odlomak Nila deGrasa Tysona pročitala je Ivana Đorđević. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.